Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Si zakonisht në edicionet e para të së shtunës, ju njohim me zhvillimet kryesore në Kosovë të javës që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rashk të Serbisë është gjetur një varez masive. Prokuroria Serbe për krime lufte raportoi të hënën se rreth 250 trupa të shqiptarëve të Kosovës gjenden në këtë varez. Ata janë vrarë gjatë luftës së viteve 98-99 dhe më pas janë transportuar në Serbi për të mbuluar gjurmët e krimit. Institucionet kosovare thonë se Beogradi zyrtare di fatin e të gjithë personave të pagjetur. Albana Isufi raporton nga Prishtina.
Një varez masive me rreth 250 trupa të shqiptarëve është gjetur në rashk vend banim këtu në jug të Serbisë. Informacioni është konfirmuar nga vetë prokuroria e Serbisë për krime lufte.
Në kohë që së radni sa e ule kësëm prënashëm informacije ma njëmë groznicu në predu grashke o prilike 250 tela.
Duke ju falenderuar bashkunimit me e uleksin, si pas informacioneve tona kemi një varë në afërsi të rashkës me rreth 250 trupa. Bëhet fjalë për trupat e shqiptarëve. Ko më parë, nëse ju kujtohet, para një ose dy vjetësh është kërkuar ky varë. Kemi pasur dëshmitar që kanë thënë se aty diku mund të gjendet. Megjithatë, atë botë varreza nuk është gjetur. Tash mendojmë se kemi lokacionin e duhur dhe do të bëjmë gjithçka që sa më parë të kryen çështje teknike, që të ekshumohen trupat dhe natyrisht me procedurë të rregullt t'ju jepën të afërmve, tha në një deklaratë për byron e Radios Evropa e Lirë në Beograd, zëvendës prokurori për krime lufte Bruno Vekarić. Ndërsa gjatë ditës në një konferencë për gazetar, prokurori për krime lufte i Serbisë Vladimir Vukčević ka thënë se aktualisht nuk ka të dhëna se si kanë përfunduar viktimat në varrezën masive në afërsi të Rashkës. Mendoj se përmes analizave të ADN-s do të dihet identiteti viktimave dhe në këtë formë mund të mbledhin fakte për ndonjë kriminal të ri të luftës apo për krime lufte që ende nuk dihen. Tash për tash nuk dihet se kush i ka bërë këto krime, por kemi supozime që thonë se këtu ka varrezë masive, tha Vukčević, duke nënvizuar se serbët kanë kapacitet demokratik që të përballen me gjithë atë që ka ndodhur në këto hapësira. Në anën tjetër, Misioni Evropian për sundimin e ligjit ka konfirmuar se ka shkëmbyer informacione me autoritetet e Serbisë në lidhje me varrezat e mundshme masive. Zëdhënësja e Euleksit Kristina Herodes ka thënë se për këtë mision çështjet e krimeve të luftës kanë përparësi të mëdha.
Euleks put a high priority on war crimes issues. Especially in locating the remains of individuals.
Euleksi çështjeve për krime lufte u ka dhënë përparësi të mëdha në veçantë në gjetjen e mbetjeve mortore të individëve që ende figurojnë të zhdukur që nga konflikti i vitit 1998-99 dhe më pas. Ne kemi punuar për një kohë posaçërisht në këtë rast. Ne kemi ofruar informacione që kishin lidhje me vendodhjen e mundshme të varrit masiv në rajonin e Rashkës, ka thënë Herodes duke nënvizuar se ende janë në pritje të gjitha informacioneve në ndërlidhje me këtë rast. Zëvendës kryeministri Ramanaj, që njëherë është drejton takimet e Komisionit Qeveritar për të Bagjeturit, tha se informacioni për këtë varë masiv ka ekzistuar kohë më parë, por pala serbe sipas tij asnjëherë nuk ka gërmuar në vendin e duhur.
Ne kemi pasur informacion se numri duhet cilët mes 200 dhe 400 ose 250-450 trupe, por në fakt do të thuhemi se sa do jetë numri i trupeve që kanë varrosur aty. Sepse aty vite më parë janë bërë gërmime, nuk janë bërë pikrisht në vendin ku në fakt ndodhen trupat.
Në Kosovë figurojnë ende mbi 1800 të zhdukur. Zëvendës kryeministri Manaj tha Radios Evropa e Lirë se Beogradi zyrtar e di vendodhjen e të gjitha viktimave.
Gjithë krimet që janë bërë nga organe të shtetit serb, nga ushtria, policia, bashkëpunime me paramilitarët dhe ka pasur evidenca të sakta dhe gjithë ato informacione që ne i kërkojmë këtu 11 vite më parë. Pritet të vinë më në fund nga pala serbe.
Në anën tjetër, zbulimi i varrit masiv nga anë autoriteteve të Serbisë u mirëprit nga kryetari i Asociacionit të Familjarëve të Pagjetur Haki Kasumi. Megjithatë, ai tha se administrata shtetërore serbe e ka tërë informacionin për krimet e bëra në Kosovë.
Do thotë kjo është vetëm një lojë e tyre që duan me freskue opinionin, ha, me informacion ose për ta bënë bashkinë ndërkombëtare se janë kooperativ. për ndryshe për ne kjo është loj e zakonshme e Serbisë, nga se ata posedojnë gjitha zonat për gjitha krimet të bëra në Kosovë.
Prokuroria e Serbisë për krime lufte ka bërë të ditur se ekshumimi i trupave të pajetë të gjetur në Rashk mund të bëhet pas disa ditësh. Prishtina nuk ka këtë informacion, ndërkohë që ende nuk dihet nëse do të ketë të pranishëm nga Kosova gjatë ekshumimit. Deri tani varri masiv më i madh në Serbi është zbuluar në vitin 2001 në rrethinat e Beogradit. Aty gjendeshin kufoma të 800 shqiptarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon si pjesë e turneut ballkanik ka vizituar të Mërkurën edhe Kosovën. Gordon ka theksuar gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara që të lehtësojë dialogun për çështje teknike mes Kosovës e Serbisë, nëse të dyja vendet janë dakord. Diplomati amerikan ka ritheksuar mbështetjen për tërësinë territoriale të Kosovës. Zjadin Gashi ndoqi vizitën e Philip Gordonit në Prishtinë dhe sjell raportin në vazhdim.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës ritheksojnë përkushtimin për integritetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Tha në Prishtinë ndim sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon. Këto komente zyrtari amerikan i bëri pas takimit me ministrin e jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni. Gordon u ka dhënë mbështetje edhe nisjes së bisedimeve teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke ofruar dhe ndihmën amerikane për lehtësimin e këtyre bisedimeve nëse të dyja palët pajtohen që të ulen dhe bisedojnë mes vete.
Representatives from Kosovo and Serbia are prepared to come together and start dealing with these many technical differences, that would be a good thing. We would support it.
Përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë përgatiten të ulen së bashku dhe fillojnë të ballafaqohen me këto çështje teknike. Kjo është diçka e mirë dhe ne do t'i përkrahim, tha Gordon, duke ofruar dhe ndihmën amerikane në rolin e lehtësuesit të këtyre bisedimeve teknike. Shtetet e Bashkuara, vijoi zyrtari amerikan, mbështesin integrimin e Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian. Ndërkaq për Serbinë, ai tha se mendon që ky vend fillimisht duhet të zgjidhë dallimet në lidhje me Kosovën para se të bashkohet Bashkimit Evropian. Ndërkohë ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni tha se Kosova, duke i ditur raportet e brendshme politike në Serbi, nuk insiston që Beogradi në këtë fazë tani ose zyrtarisht Kosovën, por sipas tij, këto dallime nuk do të duhet ta pengonin Serbinë që të ulet dhe të bisedojë me Kosovën si shtet fqinj për disa çështje që janë në interes të dyja shteteve.
Nuk insistojmë se Republika e Serbisë njoh Kosovën zyrtarisht, por mos njohja zyrtare nuk duhet ta pengojë Serbinë që me Kosovën të bisedojë si me një fqinj. Me Kosovën të bisedoj si me një vend me cilin është e detyruar të jetojnë kufi për çështje të ndryshme të shumta të interesit ndërsisë.
Një mesazh tjetër që zyrtari amerikan ka adresuar sot në Prishtinë është edhe mbështetja e ritheksuar për misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Gordon tha se Shtetet e Bashkuara janë pjesë e EULEX-it dhe do ta mbështesin këtë mision në luftimin e dukurive negative si krimi organizuar dhe korrupsioni.
Corruption has no place in society. I don't want to get into any specific cases, but as a general matter, we absolutely stand by EULEX.
Korrupsioni nuk ka vend në këtë shoqëri. Nuk dua të përqendrohem në ndonjë rast specifik, por në përgjithësi ne qëndrojmë pas EULEX-it si mision që ka për qëllim të siguroj sundimin e ligjit në Kosovë, tha Philip Gordon për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Por çfarë rëndësie ka vizita e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit në Kosovë dhe në rajon? Kësaj pyetje Charles Kupchan nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në New York jep përgjigje në vazhdim.
Mendoj se vizita zotit Gordon dërgon një sinjal të rëndësishëm mbi angazhimin e vazhdueshëm amerikan. Mendoj se është e sigurt për të dhënë se Ballkani deri në një shkallë pati filluar të hiqet nga radari gjatë administratës së zotit Bush për shkak të 11 shtatorit dhe luftrave në Lindjen e Mesme. Tani është rikthyer në fokus. Ky është një ndryshim i rëndësishëm në kuptimin që Ballkani ka ecur në drejtimin e dur, por ende nuk ka dalë aty ku duhet. Sa më shumë vëmendje që i kushtohet këtij vendi nga Bashkimi Evropian, Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët, aq më shumë ka gjasa që trendet pozitive të cilat i kemi parë viteve të fundit të vazhdojnë të thellohen.
Me Charles Kupchan bisedoi korrespondenti e Radios Evropa e Lirë në Beograd Branka Trivic. Megjithësisht intervistën e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik mbi problemet ekonomike të Kosovës. Banka Botërore rendit Kosovën të fundit në Evropë nga shkalla dhe mundësitë e punësimit. Të njëjtat burime llogarisin papunësi në 48%, e thuajse po kaqësh dhe shkalla e varfërisë. Ekspertët i bien zileve të alarmit për masa të shpejta dhe konkrete nga ana e qeverisë. Luleta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Kosova sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe hulumtimeve të bëra së fundi ka rezultatin më të dobët të punësimit në Evropë. Norma e papunësisë ka arritur në 48% dhe norma të punësuarve është jashtëzakonisht e ulët, rreth 26%. Sipas saj, varfëria mbetet e përhapur në 45% të popullsisë, ndërsa 17% janë në varfëri ekstreme. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thotë se për të dalë nga kjo gjendje në të cilën aktualisht është Kosova, duhet të shfrytëzohen potencialet e vendit në mënyrë që të krijohen rritje ekonomike.
Cilët do të jenë faktorët kryesor, cilët do të jenë bartës zhvillimit ekonomik? Është kapitali njerëzor apo resurset njerëzore, janë pasuritë natyrore të Kosovës, si dhe është toka.
Në raportin e Bankës Botërore të publikuar ditë më parë, thuhet se Kosova mbetet një nga shtetet më të varfëra në Evropë, dhe si niveli i papunësisë vazhdon të mbetet një nga sfidat kryesore të shoqërisë dhe institucionave kosovare. Sidoqoftë, shkalla e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë si pasojë shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi, pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu dhe njerëzor, si dhe mungesa e politikave për t'i adresuar çështje sociale.
Çfarë duhet bërë qeveria është që të identifikojë këta sektor ku Kosova ka mbetur pas rajonit. Domethënë që të reformojë gjithë segmentet e nevojshëm, pastaj që të ndrojë të investojnë në imazhin e Kosovës, që është një sinjal se Kosova është një vend i sigurt për të investuar, dhe në fund duhet gjithsesi që të ketë një aktiv më direkt, nëse më direkt ndaj investitorëve strategjik.
Kosova, që la konsiderohet si njëri nga vendet më të varfra në rajon, sipas ekspertit për çështje ekonomike Levent Koro, duhet të ketë rritje të vazhdueshme ekonomike. Sipas tij, pa një rritje ekonomike deri në 10%, papunësia në Kosovë nuk mund të zbutet.
Kosova posedon të potencial. Në energji Kosova ka potencial, por nuk është aktivizuar potenciali. Në miniera Kosova ka potencial, nuk është aktivizuar potenciali. Në bujqësinë ekosisht, do të thonë duhet sa më shumë dhe sa më shpejt të reformohet kjo tre sektor, që të fillohet Kosova, që të krijohet edhe kushtet edhe niveli varfërisë të jetë më vogël.
Ndërkohë eksperti çështjeve ekonomike Koro mendon se për të zbutur shkallën e lartë të papunësisë, Kosova duhet të fokusohet në zhvillimin e resurseve natyrore, veçanërisht në sektorin e energjisë.
Një prej arsyeve kryesore pse është papunësia qaq lartë, për shkak se Kosova i ka nivelin lart e pagës në krasim në rajon. Unikësisht është janë edhe remitancat në pyetje, se remitancat edhe ata ofrojnë një komoditet.
Ndryshe mosha mesatare të papunëve në Kosovë është 18 deri në 35 vjeç, shumica prej të cilëve konsiderohen të jenë të pakualifikuar, gjë që sipas ulumtimeve të bëra e vështirëson edhe më shumë mundësinë e punësimit të tyre në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Java që po mbyllim nuk ka qenë pozitive për lirinë e medjave në Kosovë. Asociacioni Gazetarëve Profesionistë të Kosovës ka dënuar porosin kërcënuese të nxjerrë në sheshin kryesor të Prishtinës, përmes të cilës synohej të goditen dy figura të shquara të gazetarisë dhe publicistikës kosovare. Bishkrimi rruga e UDB-s, flaka dhe veton suroj, është mesazh thellësisht linçues i pa precedent dhe mbi të gjitha një kërcënim i hapur ndaj shtemeluesit dhe pronares aktuale të grupit Koha, ka bërë të ditur Asociacioni Gazetarëve. Ky akt është dënuar edhe nga kryeministri i Kosovës Sashim Thaçi, si dhe nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Christopher Dell. Në një tjetër zhvillim, Reporterët pa kufi i përsëritën thirrjen rrjetit IPKO për të riporterir transmetimin e televizionit të Rokum dhe se çështjen do ta nxjerrë në gjykat. IPKO ndërpreu transmetimin e televizionit privat në 1 prill për arsye të përkohshme teknike që asnjëherë nuk u dëshmuan, thonë Reporterët pa kufi. Kush mund të besojë se IPKO kishte probleme teknike mbi një vit që e prekin vetëm një stacion televiziv, theksohet në deklaratën e Reporterëve pa kufi. Rokum nënshkroi kontratë me IPKO në 30 prill të vitit 2008 për një periudhë 5 vjeçare. Reporterët pa kufi thonë se hapësira për lajme të pavarura në peizazhin mediatik të Kosovës duhet përfundimisht të mbrohet dhe të mbështetet. Të nderuar nderuar dëgjuesisht, kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona të radhës janë ato të orës 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.